Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu u H-molu opus 50 Richarda Weca, nemačkog kompozitora koji je živeo od 1875. do 1935. godine. On je ostao upamćen prevashodno po simfonijama, u kojima kao da je želeo da postane direktni Brucknerov naslednik, što ga je paradoksalno ostavilo na marginama istorije muzike. Inače, tokom života Wec je bio malo poznat van krugova svojih poštovalaca, da bi nakon smrti ostao gotovo nepoznat, uprkos njegovoj značajnoj reputaciji muzičkog pedagoga. Svakako da je na to verovatno najviše uticao njegov politički angažman i učlanjenje u nacističku partiju 1933. godine. Ali čak i godinama posle Drugog svetskog rata, mnogi dirigenti su dovodili u pitanje kvalitet njegovih ostvarenja. I tek na početku 21. veka Wecove kompozicije su ponovo otkrivene. Na primer, rekvijem koji ćemo slušati prvi put je izveden 2003. godine na jednom festivalu duhovne muzike u Erfurtu. Činjenica da je Wec preferirao život u pokrajinskom Erfurtu, a ne u muzičkim metropolama, kao i svojevrsno oslobađanje koje je, prema njegovim rečima, samo tamo doživljavao, a koje se zapravo graničilo sa izolacijom, omogućilo mu je da se koncentriše na razvoj individualnog stila. Ono što predstavlja konstantu njegovog muzičkog puta jeste vokalna muzika, kojoj je bio posvećen od najranijih kompozitorskih dana. U simfonijama, kao što smo pomenuli, ovaj autor ostaje u okvirima romantičarske muzike, dok u kasnijim radovima njegov stil odlikuje daleko prisutnija hromatika nego ranije, samim tim i zasićeniji harmonski jezik, kao i promena polifonog stila, najočiglednija u orgulskim delima. U vokalno-instrumentalnim remek delima, rekvijemu i božićnom oratorijumu jasna je sinteza simfonijske i vokalne muzike u kojoj je akumulirano svo prethodno muzičko iskustvo ovog kompozitora. Rekvijem za sopran, bariton, hor i orkestar u H-molu je nastao 1920. Prvi put objavljen 1925. godine i obuhvata pet stavova sličnih razmera. Prvi je Rekvijem i Kirije, drugi Dies Irae, treći Domine Jezu, četvrti Sanctus i Benedictus i peti Agnus Dei. Kroz ovo, moglo bi se reći više lično svedočenje nego tradicionalno liturgijsko delo, ogleda se najpre izuzetan značaj orkestra, kome su povereni opsežni interludijumi i dramatično tumačenje doživljaja teksta. Moćni, fakturno zasićeni horski delovi su najzastupljeniji i predstavljaju osnovne arhitektonske stubove ostvarenja. Epizode solista, tehnički izuzetno zahtevne, oslikavaju lament i očaj, a po načinu tretmana glasova i po tipičnoj izražajnosti približavaju se operskoj sferi. Primenjujući izraziti dar za melodiku kojom se bavio čitavog života, Wec je postavio rekvijem kao specifičan spoj unutarnje drame, iskrenosti i utehe, uspešno pritom izbegavajući presentimentalnost i lake melodije nekih rekvijema. Ovo delo je tako iz duha muzike Baha, Schuberta i Brucknera izraslo u Wecovu ličnu priču o večnom životu, u ispovesti jedne duše koja je prošla kroz bogat, ali istovremeno i vrlo bolan život. Ovo ostvarenje slušat ćemo večeras u celini, a izvođači su kamerni orkestar iz Tirningena i članovi filharmonijskog hora iz Vajmara. Diriguje George Alexander Albrecht, a solisti su sopran Marijeta Zumbült i bariton Mario Hof. Slušali ste rekvijem koji je 1920. godine komponovao nemački autor Richard Wetz. Izveli su ga kamerni orkestar iz Dirningena i članovi filharmonijskog hora iz Vajmara, solisti sopran Marijeta Cumbult i bariton Mario Hof. Dirigovao je Georgije Alexander Albrecht. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednica i voditeljka Ana Ćirica.